Azatlık Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 17-sentyabr seshanba, mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida sodir etilgan otishma oqibatida bir necha odam halok bo'ldi. 20 dan ortiq odam jarohatlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya Davlat Dumasi delegatsiyasini qabul qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida sodir etilgan otishma oqibatida kamida 4 odam halok bo'ldi va kamida 25 odam jarohatlangani aytilmoqda. Tomonlar hodisada bir-birlarini ayblamoqdalar. Rasmiylarning bildirishicha 16 sentyabr kuni Qirg'izistonning Laylak va Tojikistonning Bobojon G'ofurov tumani chegarasida sodir etilgan otishma kech soat 19 da boshlanib 21:30 da to'xtatilgan. Ozodlik radiosi Tojik xizmatining Asia Plus agentligiga tayanib xabar berishicha, hodisada 3 nafar tojik chegarachisi halok bo'ldi va 12 nafar odam yaralandi. Ozodlik radiosi tojik xizmati hozircha bu xabar hukumat tomonidan rasman tasdiqlanmaganini, jurnalistlarning bu boradagi urinishlari samara bermaganini ta'kidlagan. Qirg'iziston chegara xizmati otishmadan 1978-yilda Toshkentda tug'ilgan praporshik Ravshan Mo'minov halok bo'lganini va Qirg'iziston tomoni Tojikiston chegarachilari granat samolyotdan o't ochganini bildirmoqda. Chegara Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra bu otishmada 13 odam jarohatlangan. Mavzu tafsilotlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 sentyabrda Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Vyacheslav Volodin o'z navbatida samimiy qabul uchun O'zbekiston prezidentiga chuqur minnatdorchilik bildirdi hamda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi, deyiladi rasmiy xabarda. Uchrashuvda mamlakatlar o'rtasida siyosiy muloqotni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiyaviy, ilmiy-texnik, ta'lim, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalari yuzasidan fikr almashilgan. AQSh 16 sentyabr kuni O'zbekistonga radiatsiyani aniqlash uskunasini taqdim etdi. Davlat bojxona qo'mitasiga uskunani topshirish marosimida Termizda O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lovchi do'stlik ko'prigida o'tkazildi. Unda AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum va O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatullo Ergashev ishtirok etdi. Daniel Rosenblumga ko'ra, mazkur uskunaning topshirilishi bilan ikki davlat o'rtasida xalqaro yadroviy xavfsizlik yo'nalishidagi hamkorlikning kechirasiz yangi davri boshlanmoqda. Chegarada radioaktiv materiallar kontrabandasiga qarshi kurashda yordam beruvchi mazkur uskuna O'zbekistonga AQSh energetika vazirligi tomonidan taqdim etilgan. Farg'ona va Surxondaryo viloyati prokurorlari o'zaro o'rin almashdilar. O'zbekiston bosh prokurorining buyrug'iga asosan adliya katta maslahatchisi Qosimov Ulug'bek Farg'ona viloyati prokurori lavozimiga tayinlandi. Bunga qadar u Surxondaryo viloyati prokurori bo'lgan. Surxondaryo viloyati prokuraturasiga avval Farg'ona viloyati prokurori lavozimida ishlagan Sadriddin Turdiyev rahbar bo'ldi. Rossiyaning Ingushetiya respublikasida oliy sud hukmi bilan muftiyat tarqatib yuborildi. Respublika adliya vazirligi muftiyatni tugatish to'g'risida Oliy sudga da'vo arizasi kiritgan edi. Interfax News agentligining muftiyatni tugatish qarori Rossiya Adliya vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilganini yozdi. 2015-yilda Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov muftiyat faoliyatini keskin tanqid qilgan va muftiy Hamxoyevga iste'fo berishni, uning o'rniga yangi muftiy saylashni taklif qilgandi. Turkmaniston savdo va tashqi aloqalar vaziri Amandurdi Ishanov ishdan bo'shatilganidan bir necha kun o'tgach korrupsiyada ayblanib, sud tomonidan qamoq jazosiga hukm etildi. Biroq xabarda aytilishicha, uning necha yilga qamalgani hozircha noma'lum. Turkmaniston telekanallarida qo'llarida kishan urilgan bir necha odam, jumladan Ishanov ham sud zalida o'tirgani to'g'risida ko'rsatilgan. Bosh prokuror Batir Attayevning bildirishicha, Ishanov 13 sentyabr kuni korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligini omma oldida tan olgan edi. Bosh prokurorga ko'ra, Ishanov bu jinoyatlarni taniqli tadbirkorlar bilan hamkorlikda amalga oshirgan. So'nggi xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent aeroportidan Dehliga uchayotgan 39 yo'lovchini samolyotdan tushirib qoldi. Qo'qondagi hunarmandlar festivaliga tunu kun safarbar qilingan ichki ishlarning qo'shtepalik 3 xodimi avariyaga uchradi, biri vafot etdi. Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi. Buxoroda bank xodimlari hokimiyatning og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazib berilayotgan elektr energiyasi ta'minotida uzilish bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. AQSh prezidenti Tramp Saudiyadagi neft konlariga qilingan hujum uchun Vashington javob qaytarishga tayyor deb bayonot berdi. Eron AQShning Saudiya Arabistoni neft konlariga 14 sentyabr kuni qilingan dron hujumlari ortidan Tehron turgan to'g'risidagi ayblovlarni rad etmoqda. Mazkur hujum oqibatida Saudiyadagi neft konlarining deyarli yarmi ishlamay qoldi. 16 sentyabr kuni Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musaviy biz bu nojo'ya va umuman asossiz iddaolarni qoralaymiz deb bayonot berdi. AQSh rasmiylari hujumlar uchun mas'uliyatni Eron qo'llab kelayotgan Shia Huti isyonchilari o'z bo'yniga olgan bo'lsa-da, aslida bu hujum ortida Eron turganini tasdiqlovchi dalillar bor deb kelmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp 15 sentyabr kuni Vashington hujumlarga javob qaytarishga tayyor ekanini ta'kidladi. Jumladan AQSh prezidenti o'zining Twitter sahifasida shunday deb yozdi: "Saudiya Arabistoni neft konlari hujumga uchradi. Hujumni kim uyushtirganini bilamiz deb aytish uchun asosga egamiz. Ma'lumotlarimiz tasdig'iga ko'ra, keskin javob qaytarishga tayyormiz. Biroq biz bu masalada Saudiya Arabistondan ularning nazdida bu hujumni kim uyushtirgan bo'lishi mumkinligi va qanday shartlar asosida harakat qilishimiz haqida javob kutyapmiz" deb yozdi AQSh prezidenti o'zining Twitter sahifasida. Washington darhol Eronni ayblarkan, boshqa davlatlar hujum tafsilotlari o'rganib chiqilmaguncha shoshib chora ko'rmaslikka chaqirmoqda. Britaniya tashqi ishlar kotibi Dominic Raab hujumlar xalqaro qonunchilikka zid ekanini aytdi, ammo kim mas'ul ekani hozircha aniq emas deb ta'kidladi. Xitoy ham ishonchli tergov yoki qarorsiz boshqalarni ayblay olmasligini bildirdi. Saudiya neft zavodlariga qilingan hujum global energiya bozorlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Tramp energiya bozorlarini barqarorlashtirish uchun AQSh strategik zaxiralaridan foydalanishga ruxsat berganini aytdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda taxminan 630 million neft zaxirasi bo'lib, o'tmishda narxlar haddan tashqari ko'tarilish oldini olish uchun prezidentlar undan foydalanishga ruxsat bergan holatlar kuzatilgan. Saudiya Aramco shirkatining xabar berishicha, hujum ortidan Saudiya Arabistonida bir kunda neft qazib olish ko'lami 5 million 700 ming barrelga ozaygan. Bu global miqyosda kundalik neft ishlab chiqarish ko'lamining 5%ga to'g'ri keladi. AQSh rasmiylari hujumlar yo'nalishi ular ortida Eron turganini ko'rsatishi, hujumlarda Hutilar ido qilgandek dronlar emas, balki qanotli raketalardan foydalanilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Eron AQSh ayblovlarini rad etarkan, AQShning mintaqadagi yer va dengiz harbiy kuchlari Eron raketalar yeta oladigan hududlarda ekanini aytib, po'pisa qildi. Eron va AQSh o'rtasidagi tanglik keskinlashayotgan bo'lsa-da, Oq uy prezident Tramp Nyu-Yorkda 17 sentyabr kuni boshlanadigan BMT bosh assambleyasi yig'inlarida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashish mumkinligini aytmoqda. Musaviy AQSh ayblovlari Eronga qarshi bo'lg'usi hujumlarga bahona bo'lishi mumkinligini aytib, Ruhoniy Tramp bilan uchrashmasligi mumkinligini aytdi. 2015 yilning martidan beri Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yamanda Eron dastaklab kelayotgan Huti isyonchilarga qarshi kurashib kelmoqda. Jangari guruh Yaman poytaxti Sanani hamda boshqa hududlarni o'z nazoratiga olgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xiva elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Xiva shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlagan mahalliy ustalar ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ustalar iddaosicha, korxona boshlig'i bir oydan buyon ularni aldab kelmoqda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muammoni inkor qilmadi. Xivalik 41 yashar Jamol Karimovning ozodlikka aytishicha, u va yana 5 nafar usta tumanda ish yo'qligi sabab arzon haq evaziga bo'lsa-da, shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlashga yollanganlar. 1.5 oy ichida ular obyektning 1200 kvadrat metr maydonini ta'mirlaganlar. Qilingan ishning har kvadrat metri uchun ularga 12 ming so'mdan mehnat haqi va'da qilingan. Lekin Karimovga ko'ra, shu mehnat haqining katta qismi ularga hamon berilmayotir.
1.5 oy bo'ldi, 1250 kvadrat bo'ldi, 1250 kvadrat 12 ming so'mdan kvadrati.
Nima ish qildingizlar bu yerda?
Banarcha qildik, banarcha.
Shartnoma bo'yicha qancha to'lashlari kerak, qancha haq to'lanish kerak edi sizlarga?
Ishga qarab, tamom bo'lsa kvadratini o'lchab berasan degan, va keyin hisob qilamiz degan.
Qancha berildi, qancha?
12 ming so'm kvadrati 1250 kvadrat chiqdi. Opshi hamma yer, ikkinchi dazni. Patolog, devori hamma yer. O'shaga 9 million berib qo'ydi. Yana hamma summani hisoblab berdim, 15 million ishlaganmiz, yana 6 million pul berish kerak bizlarga.
Xiva elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Polvon Nazir Shokirov muammoni inkor qilmadi.
Endi uni o'zini men ham topilyapman. Topsam so'rajakman, nima uchun bermaydim.
Usta Jamol Karimov agar mehnat haqlari berilmasa, elektr tarmoqlari korxonasini sudga berishini rejalayotganini aytdi. O'zbekistonda davlat byudjet hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi haqida Ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Talabalar birlashaylik Telegram kanali stipendiya ozayganidan norozilar uchun norozilik platformasiga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysining 11 sentyabr kungi matbuot anjumanida qilgan bayonoti o'zbekistonlik talabalarni virtual maydonda birlashishga undadi. Vazir o'rinbosari Sarvar Buzrukxonov Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan tadbirda kontrakt va byudjet asosida tahsil olayotgan talabalar uchun 400 ming so'm miqdorida stipendiya belgilanganini e'lon qildi. Bunday o'zgarishdan norozi bo'lgan talabalar o'sha kuniyoq o'zaro fikr almashish maqsadida Telegram kanalida ochgan guruh a'zolari soni bugunga kelib 51 mingdan oshdi. Guruh Talabalar birlashaylik deb nomlandi. Unga qo'shilganlar hukumatning sentyabrdan to'lov kontrakt miqdorini 18% oshirgani, tabaqalashtirilgan stipendiya tizimini bekor qilib, qat'iylashtirilgan 400 ming so'mlik stipendiya joriy qilganiga o'z noroziligini ifodalay boshladi. Bu guruh faqat fikr almashinish uchun ochilgan edi. Guruhda boshida 4-5 ta odam edik. Talabalarning o'zi kelib qo'shila boshladi, deydi guruh tashabbuschilaridan biri Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvda. Guruh ma'murlari uning kutilmaganda ommalashib ketgani ortidan bo'layotgan ayrim tahdid va bosimlar tufayli anonim qolish istagini bildirdi. Guruh a'zolariga tashlangan dastlabki taklif stipendiya masalasining qayta ko'rilishiga munosabat bildirish bo'ldi. Talabalar, o'z fikringizni bildiring va manfaatlaringizni himoya qiling degan chaqiruv ortidan kanalga qo'shilgan yuzlab talaba 2019 o'quv yilidan joriy etilgan o'zgarishlarning o'z hayotiga ta'siri haqida yoza boshladi. Stipendiyaga kun ko'radigan talabalar soni kam emas. 11 million kontrakt og'izga olsan, eng katta summani to'layotgan shartnoma asosida o'qiyotganlarning aybi nima? Kontrakt summasi 18% oshirilib, nega endi stipendiya summasi 400 ming qilib qo'yildi? Talabalarga nisbatan haqorat, kamsitish emasmi bu? Masalan, mening o'qishimga uydagilarim qarshi edi. Ota-onamga shartnoma pulini to'lab bering, qolganini o'zim yaxshi o'qib stipendiyamga qoplayman degandim. Hozir yigitlar darsdan keyin hech bo'lmaganda ofitsiantlik yoki yuk tashuvchi bo'lib ishlab 30-40 ming so'm topishadi. Biz qizlar qanaqa ish qila olamiz uyimizdan uzoqda? Hukumatimiz shularni ham o'ylasa yomon bo'lmasdi, deb yozdi Telegram kanalidagi bahsga qo'shilgan talabalardan biri. Bo'lajak ziyolilar sifatida e'tiroz va takliflarni haqorat va tegajog'liksiz ifodalash so'ralgan talabalar birlashaylik guruhi a'zolari hukumatdan o'z qarorini qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Bu guruh va unda bildirilgan e'tirozlar O'zbekiston yoshlar ittifoqi va uning yangi rahbari Alisher Sa'dullayev tomonidan ko'rib chiqilgan. Guruh ma'murlaridan biri Ozodlik bilan muloqotda yoshlar ittifoqi 12-sentabr kuni bizga press-klubda vazir bilan uchrashuv o'tkazilishiga platforma yaratib berdi. Ularga katta rahmat, xususan Alisher Sa'dullayevga deb yozdi. 12-sentabr kuni yoshlar press-klubida 150 dan oshiq talaba bilan uchrashgan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov e'tiroz va noroziliklar ortidan bu o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilishini bildirgan. Majidovning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlardagi talabalar noroziligini biroz pasaytirdi, ammo vazir bu qayta ko'rib chiqish yangi tizimning bekor qilinishi bilan tugamasligi haqida aniq va'da bermadi. 13-sentabr kuni Ozodlik bu jarayonga oid Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent aeroportidan Dehliga uchayotgan 39 yo'lovchini samolyotdan tushirib qoldi. Qo'qondagi hunarmandlar festivaliga tunu kun safarbar qilingan ichki ishlarning qo'shtepalik 3 xodimi avariyaga uchradi, biri vafot etdi. Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi. Buxoroda bank xodimlari hokimiyatning og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazib berilayotgan elektr energiyasi ta'minotida uzilish bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentabr kuni Ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish banki xodimlari 5-sentabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarini bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9-dan 5-ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi Ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir banker kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammollik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz, deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganlik uchun mehnat vazirligi qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hunarmandlar festivalga safarbar qilingan Qo'shtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi avariyada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qo'qon shahrida o'tayotgan xalqaro hunarmandchilik festivaliga Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidan safarbar qilingan IIB xodimi leytenant Ravshanbek Toshtemirov 13 sentyabr ertalab soat 7:00 avtomobil halokatiga uchradi. U 14 sentyabrda dafn etildi. Qo'shtepadagi Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, marhum leytenant Ravshanbek Toshtemirov Qo'shtepa tuman IIB probatsiya guruhi, ya'ni sudlanganlar bilan ishlaydigan guruh inspektori bo'lib ishlagan, Farg'ona shahar IIB mayor unvonidagi zobitiga ko'ra, avtoavariyaga uchragan mashinada 3 kishi bo'lgan. Har uchalasi ham Qo'shtepa tuman IIB xodimlari. Rulda leytenant AI bo'lgan. U yengil jarohat olgan. Orqa o'rindiqda Qo'shtepa IIB uchastka inspektori leytenant DG o'tirgan. U hozir Qo'shtepa tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limida. Oldingi o'rindiqda o'tirgan Ravshanbek Toshtemirov voqea joyida jon berdi. Qo'qondagi hunarmandlar festivalini yoritish asnosida voqeadan xabar topgan mahalliy jurnalistning Ozodlikka aytishicha, Qo'shtepalik IIB xodimlari boshqa tumanlardan safarbar qilingan IIB xodimlari bilan birgalikda 5 kundan beri festivalda ishlagan. Ular kuniga 12-14 soatdan ishlashdi. Dekoratsiyalarni montaj qilish, obodonlashtirish kabi ishlarda ham oddiy safdorlar bor edi. 12 sentyabr kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Aziz Toshpolatov yig'ilish o'tkazib, har bir IIB xodimi 14 sentyabr festival ochilishida yuvinib, taranib, oq yurakda bo'lishini talab qildi. Farg'ona viloyat IIB rahbari Rahmat Mamadov reyd o'tkazib, kiyimun nuqqalarini uyiga yubordi. Qo'shtepalik 3 xodim uyiga yuvinib kelishga borayotib, avariyaga uchradi. Farg'ona shahar IIBning mayor unvonidagi zobiti hodisaga yanada aniqlik kiritdi. Bu 3 xodim yuvinib, parad libosini kiyib kelish uchun 12 sentyabr kechqurun Qo'qondan Uchtepaga kelishgan. Ertasiga ertalab soat 7:00 mashinada uxlab qolib avariyaga uchrashdi. 5 kundan beri kam uxlaganlikning oqibati bu. O'zini Qo'shtepa tuman IIB shaxs tarkib xavfsizlik bo'limi boshlig'i Kamol Omonovning yordamchisiman deb tanishtirgan mulozim leytenant Ravshanbek Toshtemirov avariyada o'lganligini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, festivalga yuborilgan xodimlar ruxsat so'ramasdan to'yga ketgan va ulardan bu haqda tushuntirish xato olingan. Kamol Omonovning yordamchisiga ko'ra, voqea yuzasidan ichki surishtiruv o'tkazilgan, ammo yo'l transport hodisasi qayd qilinmagan. Farg'ona shahar IIB mayor unvonidagi zobitning ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi IIB xodimining o'limi matbuotga chiqib ketsa, festival obro'siga zarar yetadi deb shaxsiy tarkibni ogohlantirgan. Bu narsa nafsoniyatimizga tegdi. IIB xodimlarini 10 soatlab mardikorda ishlatgan hokim o'lgan militsiya xodimi oilasiga ta'ziya bildirish o'rniga bayramga soya solmasin deb bekitib o'tiribdi. Ozodlik voqea yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Qutbiddin Burxonovga murojaat qildi. Burxonov IIB xodimi o'limi bilan bog'liq masalalarni o'rganib, keyin javob berishga va'da berish bilan cheklandi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning IFPOS institutiga O'zbekistonda hujjat topshirib, birinchi semestrga o'qishga deb $400 ortiq haq to'lagan 2000 oshiq o'zbekistonlik abituriyent aldov qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Men 2018-yil Express Consulting Service'ga Rossiya Federatsiyasining nufuzli universiteti IFPOS'ga dokument topshirib o'qishga qabul qilindim. Ular shu yilning yarmidan universitet Global degan nom bilan O'zbekistonda ochiladi deb va'da berishgandi. Ammo o'qishdan xabar yo'q. Menga o'xshagan 2000 ziyod abituriyent bor. Hammamiz aldandik. Kontrakt pulini to'laganmiz, deb yozdi Ozodlikka aldanganlardan biri. Shikoyat qilgan abituriyentlarning bildirishicha, IFPOS institutiga qabul Taraqqiyot telekanalida reklama qilingan. Ozodlikka taqdim etilgan shartnoma hujjatlaridan imtihonsiz o'qishga qabul qilingani aytilgan har bir abituriyentdan birinchi yarim yillikka deb $400 ko'proq pul olingani ko'riladi. O'zini Farg'onalik Ziyodulla deb tanishtirgan yigit Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kira olmagan ukasi IFPOS'ning imtihonsiz qabul qilamiz degan reklamasiga uchganini aytadi.
Imtihondan yiqilgan, imtihonsiz olish qiziqtirgan bizni. Shunaqa deb qiziqtirishgan hammani. Farg'onada e'lon berishgan markaziy pochtasida. O'sha e'lon bo'yicha ular hujjat qabul qilishni boshlashgan. Qo'limizga qanaqadir dagavor, spravkalar berishgan, boshqa qilishgan. Period qilasizlar yana yiliga deb qabul qilishgan bizni o'qishga. O'zbekistonga perevod qilasan deb aytishgan. O'zbekistonga litsenziya ololmadi, shunga 20 ta universitet ro'yxatini tashlaymiz deyishib, Qozog'iston, Rossiya, Sochi, Moskva, shunga o'xshagan universitetlar ro'yxatini tashlashdi. Iloji yo'q,
dedi Ziyodulla. Aytilishicha, Rossiya oliygohi deb aytilgan IFPOS'ga hujjat topshirganlarning ko'pi rus tilini bilmaydi va bu institut haqidagi reklamaning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini boshqa manbalar, xususan internetdagi ochiq manbalardan tekshirib ham ko'rmagan. Ziyodullaning aytishicha, yarim yillikka pul o'tkazib qo'yganlarning aksari ilojsizlikdan Qozog'istonning Muxtor Avezov nomidagi universitetiga sirtqi bo'limga kontrakt asosida hujjatlar topshirmoqda. Ziyodulla Telegram'dagi raqamlarga kelib chiqib, ukasi kabi IFPOS reklamasiga ishonib aldanganlar sonining 2000 dan ko'proq ekanini aytadi. O'qishga kirish masalasida abituriyentlardan kelib tushgan e'tirozlar munosabati bilan Ozodlik Universal Express Consulting shirkatiga murojaat qildi.
2 yil oldin, 2017 yili Rossiyan professorlar kelib, institut finansi rekomendatsiya qilgan. Talabalar masofaviy o'qiydi 1 yil, 1 yil o'qigandan keyin ularni pilot qilamiz O'zbekistonga degan. Sonra Google nomli universitet ochamizdi. Talabalarga ulavadi deyishgan. Ular litsenziyani olishmadi. To'g'ridan-to'g'ri institutga to'lashgan ular. Ular institutdan qayta olishadi. Bu narsaga biz ham ishonib qolmadik,
dedi suhbatdosh. Ozodlik Moskvada ro'yxatdan o'tgan zaxiradagi ofitserlar Moliya, iqtisodiyot va huquq instituti saytida ko'rsatilgan raqamlar orqali institut rahbariyati bilan ulana olmadi. Ochiq manbalardan IFPOS institutining 1996 yilda litsenziya olgani va uning Rossiya zaxiradagi ofitserlar ittifoqi jamoatchilik tashkiloti tomonidan tuzilgani ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12-sentyabr kechqurun Toshkentning Yunusobod tumanida noma'lum shaxslar 25 yashar Shokir Shavkatovni o'ldirgani to'g'risidagi xabarni Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. IIB mulozimining ozodlikka aytishicha voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovni Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Samarqand viloyat Chelyak shahrilik Shokir Shavkatovning onasi 13-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadi shahar sud tibbiy ekspertizasi morgida ekanligini bildirdi. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi vakilligiga ko'ra, Shokir Shavkatovni o'ldirishda gumon qilinayotgan 40 yoshlardagi 2 yigit qo'lga olingan. IIB vakili jinoyatning jinsiy oshchiliklar mavzusiga bog'liqligi bois boshqa tafsilotlarni aytishga huquqi yo'qligini bildirdi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi tilga olinishini istamagan Yunusobod tuman prokuraturasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Ma'lum bo'lishicha o'ldirilgan Shokir Shavkat Fuzning Instagram sahifasida gay ekanligini ochiq e'tirof qilgan. Ozodlik Shavkatovning do'stlari bilan ham bog'landi. Uning gayligini tasdiqlagan Aziz ismli samarqandlik yigitga ko'ra, voqea Toshkentning Yunusobod tumanida 12-sentyabr kuni kechqurun soat 11:30 sodir bo'lgan. Azizning voqeani o'rganayotgan advokatning aytganlariga tayanib aytishicha, Shokir Shavkatov Yunusoboddagi LGBT jamoasi a'zolari gavjum bo'ladigan tungi klubga borgan. 40 yoshlardagi ikki yigit uni tungi klubdan olib chiqib, o'zlariga tegishli kvartiraga olib ketgan. Kvartirada Shokir Shavkatov kaltaklanib, ikki joyiga pichoq urilgan. Shavkatov qochib chiqqan. Ikki yigit Shokir Shavkatovning orqasidan yetib kelib, bino kiraverishida ushlab yiqitib, keyin tomog'idan bo'g'izlagan va yigit o'lgan. Azning bu iddaosini o'ldirilgan yigitning onasi ham takrorladi. Ona o'g'lining uni o'ldirgan yigitlar bilan tanish bo'lmaganini, ular qasd yoki geyligi uchun jazolash maqsadi bo'lmaganligini bilganini aytadi. O'zbekistondagi LGBT jamoasi faolining Toshkentda turib yuristlarga tayanib ozodlikka aytishicha, jinoyat atayin geylarga nafrat asosida gomofoblar tomonidan sodir qilingan. Ikki kun oldin ayni tungi klubdan 10 yaqin jinsiy oshchilik vakillari IIB o'tkazgan reyd davomida tahrirlanib, hammaning ko'z oldida ushlab ketilgan edi. 12 sentyabrdagi vahshiy qotillik zaminida gomofobiya alomatlari ko'rinib turibdi. Shokir Shavkatovni olib ketganlar o'zlarini axloq politsiyachisi kabi tutishgan. LGBT jamoasi vakili yana bunday dedi. Shavkatovning o'limi yuzasidan chuqur tashvishga tushganimizni bildiramiz va hukumatdan jinsiy ozchiliklarni o'z himoyasiga olishni talab qilamiz. Jinsiy orientatsiyasi bois mamlakatni tark qilgan o'zbekistonlik geylardan biri Ozodlik bilan suhbatda bu qotillik O'zbekistondagi barcha geylarga qo'rquv signalini yuborganidan xavotirini izhor qildi. O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklarning kaltaklangan va pichoqlab o'ldirilgani haqida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yil aprelda Samarqandda 3 farzandning otasi gey bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklangani haqida Ozodlik yozgan edi.
Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent aeroportidan Dehliga uchayotgan 39 yo'lovchini samolyotdan tushirib qoldi. Qo'qondagi hunarmandlar festivaliga tunu kun safarbar qilingan ichki ishlarning qo'shtepalik 3 xodimi avariyaga uchradi, biri vafot etdi. Rossiyaning Kaliningrad shahrida 46 yashar o'zbekistonlikni o'ldirib, hojatxonada yoqib yuborgan shaxs qo'lga olindi. Buxoroda bank xodimlari hokimiyatning og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazib berilayotgan elektr energiyasi ta'minotida uzilish bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
11 sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmatining 10 dan ziyod xodimi Toshkent xalqaro aeroportida reyd o'tkazib, Dehliga parvoz qilayotgan samolyotdan 39 nafar tijoratchini tushirib oldi va Toshkentdagi Gvardeysk ko'chasidagi DXX hibsxonasida bir sutka davomida ushlab turdi. Bu vaqtda Hindistonga qatnab, Chilnok biznesi bilan shug'ullanuvchi erkak va ayollarning 7 nafari ozodlikka 16 sentyabr kuni shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatlashgan tijoratchilarga ko'ra, 11 sentyabr soat 19:00 da O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli NY425 raqamli reys parvoziga 15 daqiqa qolganda samolyot bortiga 10 nafardan ziyod fuqaroviy kiyimdagi shaxslar bostirib kirgan va barcha yo'lovchilardan samolyotdan tushishni talab qilgan. Hindistondan Toshkentga avtomobil zaxira qismlari keltirib savdo qiluvchi 35 yashar Komiljon Qalandarovning aytishicha, yo'lovchilar samolyotga o'tirgach o'zini tanishtirmagan shaxslar yo'lovchilarga samolyotda narkotik moddalar olib ketilayotgani haqida ma'lumot kelib tushganini ma'lum qilgan.
Samolyotga chiqdik. Shu samolyot chiqqanimizdan keyin 10 minutdan keyin bir 10-15 kishi mes forma, o'sha grajdanskiy formada kelib, siz tushing deb nimaga deb qaraming, samolyotni bo'shatinglar, samolyot bo'shash kerak. Bu yerda qora dori, kim mumkin emas narsalar bor, o'shani tushinglar dedi. Tushdi-yu, olib ketdi. 39 ta odam yechildi, o'pshing.
Uning qo'shimcha qilishicha, samolyot tungi 23:00 da Dehliga hindistonlik yo'lovchilarni olib parvoz qilgan. O'zbekistonlik 39 yo'lovchi esa aeroportning avia xavfsizlik xonasida bir necha soat davomida ushlab turilgan. Toshkentning Uchtepa tumanidan bo'lgan 43 yashar tijoratchi Zulfiya Komilovaga ko'ra, barcha yo'lovchilarning pasportlari, valyutalari, tilla taqinchoqlari va qo'l telefonlari birma-bir musodara qilingan.
Aeroportda Milliy xavfsizlik chegarasida ikki yo tarafdan qutlab bizani 39 kishini reysdan yechib chatta olib o'tirdi. Kechasi 3 kechan bizaga na suv berdi, na hojatxonaga chiqishga ruxsat berdi. Kamzan ag'darib chet elga ketyapmiz, milliy valyutamiz bormi? Ayol kishimizni bo'ynida zanjir, zirigimiz, hammamiz narsamizni yetishtirib, topkiga solib, telefonimizni, pasportimizni, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Xuddi qaroqchilardek.
Dedi Zulfiya Komilova. 46 yashar tijoratchi Iroda Ahmedova xavfsizlik xodimlari hojatxonaga borishga ruxsat berishdan oldin uni boshdan oyoq tekshirganini aytdi.
4 soatdan keyin borib oldiga dotlab yig'ladi. Men ko'chkam kasal. O'zini keyin olaman Hindistonga operatsiya olib bergan. Salobatlar qizarib, keyin yuzimga urib ketgandan keyin keyin tekshiramiz, keyin birinchi xonaga olib kirib ketib, men tekshirib Dinki a'zolarimgacha tekshirtirdi qotillarga. Hech nima chiqqani yo'q menda.
Dehliga davolanishga borayotganini aytgan Aziza Gaibova avia xavfsizlik xonasida ekan, barcha yo'lovchilar va ularning yuklari qayta tekshiruvdan o'tkazilganini aytdi. 46 yashar tijoratchi Matluba Eshmirzayevga ko'ra, 12 sentyabr tongida samolyotdan tushirib olingan barcha yo'lovchilar ikkita avtobusda Toshkentning Gvardeysk ko'chasidagi DXX hibsxonasiga olib ketilgan va ularning har biri alohida kameralarda tongga qadar ushlab turilgan. 38 yashar tijoratchi Dilorom Esanovaga ko'ra, Gvardeysiya keltirilgan yo'lovchilarning barchasi 12 sentyabr kechki 22 ga qadar so'roq javob qilingan. Ozodlik suhbatlashgan Chilnoq biznes vakillari DXX xodimlari hatto harakatlari qonunga zid ekanini urg'ulashdi. Tijoratchilarning da'vo qilishicha, DXX xodimlari ularning mol-mulkini olib qo'yarkan rasmiy tartib qoidalarga rioya qilmagan. 24 yashar tijoratchi Abdunazar Qalandarov ulardan olib qo'yilgan shaxsiy buyumlar qaytarilishi yoki qaytarilmasligi hozirgacha qorong'u qolayotganini aytdi.
Paketga o'xshagan qog'ozli xaltaga o'xshagan narsaga chiqib olib, pasportlarni chiqib olib, hammani familiyasidan o'sha pechat qildi, qadoqlab chiqdi. Tergov jarayonida agar haq bo'lsa qaytaramiz, nohaq bo'lsa hammasi musodara bo'ladi deb mana gap gapirdi.
Tijoratchilarga ko'ra, DXX xodimlari oradan bir necha kun o'tgan esida na ularning shaxsiy buyumlari va na pasportlarini qaytargan. Tijoratchilar DXX xodimlarining reydi tufayli ularning har biri bir necha ming dollar zarar ko'rganini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomi berilgan tibbiyot birlashmasida ishlaydigan 100 dan ortiq ayol ishdan bo'shatilmoqda. Bu ayollar shikoyati ortidan esa tizimdagi birlamchi muammo, qishloqlardagi tez tibbiy yordam shoxobchalarining abgor ahvoli va prezident himoyasiga kafolat bergan toifa, yolg'iz onalar, ishsiz ayollarga asl munosabat ko'rinadi.
Bu Jizzaxning Tog'li Zomin tumanida 10 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan tez yordam shoxobchasi. Bu tez yordam shoxobchasiga berilgan yagona avtomashina. Tevarakdagi qishloqlarda mashhur bo'lgan Damas. Shoxobchaning kirish eshigi hojatxonasi. Shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomidagi Zomin tibbiyot birlashmasiga qaraydi. Ichkaridagi manzara yanada ayanchli. Shoxobcha binosi avval qishloq vrachlik punktiga qaragan. Hozir bu 7 qishloq aholisiga tez yordam ko'rsatadigan yagona maskan. Aks holda bemorlar 17 kilometrlik o'nqir-cho'nqir yo'llarni bosib tuman shifoxonasiga borish kerak. Bu shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi farmoni bilan ochilgan. Binoning abgorligi bir muammo, ammo xodimlar masalasi bundan-da jiddiy muammo. Prezident farmoni bilan shoxobchalarda 2019-yilning 1-yanvaridan 6 shtatda xodimlar ishga olingandi. Vrach, feldsher, sanitarka, dori taxlovchi, dispetcher va haydovchi. Ammo viloyat tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, oradan 6 oy o'tib, shoxobcha uchun muhim bo'lgan 3 shtat, dispetcher, sanitarka va dori taxlovchi shtatlari qisqartirila boshlagan. Natijada ishdan ayrilayotganlar esa asosan ayollar.
Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, mana shu dispetcherlik bo'limi qolishini. Menga o'xshagan ayollar juda ham ko'p, ular ham ishsiz qolyapti. 103 ta xodim.
Iltimos qilardimki, mana shu ishimiz, dispetcherlik ishimiz o'z joyida qolsa, 103 ta xodimni bo'shatyapti. Bizning o'rtaq tez tibbiy yordamdan 22 ta xodim yo'q qilindi.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vaziyatga Moliya vazirligi xatosi bilan ishga olingan ortiqcha kadrlar qisqartirildi degan izoh berdi. Ammo moliyaviy ta'minoti kesilgani uchun qisqartirilganlar prezident farmonida alohida tilga olingan shtatlar. Bu shtatlarni ochish, xususan shoxobchalarni tashkil qilish uchun esa Jahon banki, Islom taraqqiyot banki bergan mablag'lar yo'naltirilgan. Rasmiy matbuot bu pulga Toshkentda ochilgan zamonaviy tez yordam maskanlari haqida xabar bergan.
Здравствуйте, Скорый 26.
ammo markazdan chetda, olis qishloqlarda ahvol qarib o'zgarmadi. Hozirgi shahobchilar avvalgi QVP, qishloq vrachlik punktlarining eskirgan binolariga qo'shib, yillar davomida to'plangan muammolarni ham meros oldi. Ayanchlisi, Miromon Mirziyoyev nomidagi birlashmadan ishdan bo'shatilayotganlar Prezident Shavkat Mirziyoyev himoyasini kafolatlagan toifa. Yolg'iz ona, oilasining yagona boquvchisi bo'lgan ayollar yoki boshqa turdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdir.
Uchta bolam bilan yolg'iz qolganman. Tuksdan gazdan qarz bo'lib, tuksiz oylab o'tirishga majbur bo'ldim yosh bolam bilan. 2018-yil dekabr oyidan boshlab dispetcher bo'lib ishlay boshladik. Hayotim izgacha boshladi. Gazdan, tuksdan qarzim qolmadi. Farzandlarimni ham bemalol kiyintirib, yedirib, bemalol boqayotgandim.
Bu ayollar murojaati haqida Ozodlik maqola yozgan. Maqola ortidan jiddiy tekshiruvlar bo'lgan. Tibbiyot birlashmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bir oyning o'zida o'zlashtirilgan salkam 100 million so'mlik kamomatlar aniqlangan. Ammo asosiy muammo 10 ming aholiga tunu kun xizmat ko'rsatayotgan va ayni paytda o'zi ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan tibbiyot xodimlari ko'targan muammo hanuz hal etilmagan.
Prezidentimiz ishsizlikka chek qo'yinglar deyishyapti. Lekin ular 103 ta xodimni ishsiz qoldiryapti. Iltimos sizlardan, nasha dispetcherlik bo'limi qolishini sizlardan iltimos qilardim.
Tez tibbiy yordam shoxobchasi uchun muhim bo'lgan ikkita shtat, dispetcher va sanitar xodim shtatlari nega qisqartirilmoqda? Bunga hozircha Jizzaxdagi rasmiylardan javob olishga erishmadik. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Toshkentda xasta onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'ayotgan opa-singillar haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Xabar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi tezkor yordam va'da qilgan edi. Oradan 3 oy o'tib, muxbirimiz bu qizlarning holidan xabar oldi va bildiki, qizlar hayotida biroz o'zgarish bo'lgan, ammo qo'mita bergan va'dalar bajarilmagan.
Asosiy yangilik Sitora bilan Nozima maktabga boryapti. O'tgan yili qizlar kiyimi yo'qligi sabab maktabga bora olmagandi. Bu yil maktab ma'muriyati qizlarning kiyim-kechagiga yordam berdi.
Formula qilib berishdi, qishki kiyimlarni qishga yaqin qilib beramiz deyishdi. Hamma narsamizni qilib berishdi. Boramiz o'qishga. Rahmat, shunchalik yordam berishdi.
Ozodlik maqolasidan so'ng saxovatpesha insonlar ham opa-singillarni yo'qladi.
Bir ikkita yaxshi odamlar bor ekan. Tani jonlari sog' bo'lsin. Azmat bilan doktorlar mashg'ulot olib ketib tashladi. Mahalladan ham 3-4 kilo go'sht olib ketib tashlab ketishdi kecha hayitda.
Ishxonamdan yordam keldi menga. Keyinchi doktorim. Arzon dori olib beribdi. Kamroq dori yozib beribdi.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tilanchi qizlar haqidagi ozodlik lavhasi e'lon qilingach, qizaloqlarning onasini davolatishni o'z nazoratiga olganini rasman bildirdi.
Har oyga kelib sizdan xabar o'tiramiz, bolajon. Biz mayda chida olib kelib turamiz, deyishdi. Makaron, guruch, yog' qilib, mayda chida qilib olib kelib tashib ketishdi. Bo'ldi, shundan boshqa kali ko'rmadi. Kelishmadi. Ertasiga prokuror keldi. Shahardan deyishdi, o'zimiz rayondan deyishdi. Bo'ldi, bize yordam beramiz. Svetdan qarziz yo'q ekan, gazdan qarziz bor ekan. Biz uni yo'qib beramiz. Bular dadachilikka chiqib olib, tilanchilik qilayotganiga qo'lga tushgan edi qizim. O'shanga 1,800,000 ishtirok qilgan edi. Penasi bilan 2 million bo'ldi deyishdi. Yetuvdim, bo'ldi xola. Ularni bize hammasi to'lab, ularni hammasini bize tinchitamiz. Prokuror shunaqa dedi.
Prokuratura mulozimlari va'dasi ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi xonadonning tabiiy gazdan qarzdorligi saxovatpesha insonlar tomonidan to'lab berildi deya bayonot berdi. E'tibor bering, to'lab berildi. Aslida esa mulozimlar kelib ketganidan 3 kun o'tib xonadon tabiiy gazdan butunlay uzib qo'yildi. 3 oydirki ular o'choqda ovqat qilishadi. Kasal onani davolatish ham yana qizaloqlar zimmasiga tushdi. Asosiy yuk Sitora zimmasida.
Maktabdan keyin 12gacha o'qiganman, 12dan keyin ishga boraman. Ishdan kelib, uyda choy ichib, keyin kechki payt singlim bilan tilanchilikka chiqaman.
Tilanchilik taqiqlangach, qizlarga solingan 2 million so'mlik jarima hali to'lanmagan. Biroq qizlar yana jarima solinish xavfiga qaramay, tilanchilikni davom ettirmoqda.
Tilanchilikka chiqmasa bo'lmaydi. Onam dorilariga yordam qilib turamiz. Bitta buvim pensiyasi yetmaydi.
Tojikistonda istiqomat qiluvchi Isfandiyor Hamroxon bolalik chog'ida polioga chalindi-yu, oyoqlari deyarli ishdan qoldi. Ammo bu holat Isfandiyorni tushkunlikka tushirib qo'ymadi. Yillar o'tib, u qo'llari bilan yurishni o'rgandi.
Isfandiyor 2 yoshda ekan oyoqlari qisman falajlanib qoldi. U oyoqlari o'rniga qo'llarida yurishni o'rgandi. Bu qobiliyati bilan qishloqda shohrat qozondi. Urush yillari edi, biron joyga borib bo'lmasdi, hamma joy yopilgandi. O'g'limni davolatish qiyin edi. Ota-onasi Isfandiyorning go'dakligidan yurishga harakat qilganini aytadi. Nogiron deyishlarini aslo istamasdi.
Bodam chigas tushim, chigas chuydan pishtixona chigasdan shikar.
Chutdan yasalgan hassam bor edi. Uni sindirib qo'ydim. Urilib yiqilib maktabga borib kelardim. Yiqilaverganimdan boshim bir necha marta yorilgan, tizzalarim shilinib ketgan.
Isfandiyor 8 yoshida maktabga qatnay boshladi. Maktabga olib borishlarini so'rab turib oldi.
Yordam o'shmaydi.
U o'zini nogiron bo'lib qoldim deb siqilmasligi uchun yordam berardik. Hozir 29ga to'lgan Isfandiyor yura oladi, ammo qiyinchilik bilan. Unga qo'lida yurish qulayroq.
Boshida qo'lda yurishimni biroq ko'rishini istamasdim. Maktabga ovloq yo'llardan borib kelardim. Uyda mashq qilishim uchun barcha sport jihozlari bor edi.
Isfandiyorning qo'lida yura olishi, o'z vaznini har qanday holatda ko'tarib tura olishi qishloqdoshlari orasida mashhur qilib yubordi.
Oyog'imdan ko'ra qo'limda tezroq tushaman. Binoning necha qavat ekani farq qilmaydi.
Isfandiyorning bu iste'dodi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otgan.
5-10
metr balandlikdagi trubalar ustidan bemalol qo'lida yurib o'taveradi. Isfandiyor arm wrestling bo'yicha chempion bo'lishni istaydi. U yaqinda respublika miqyosida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni oldi.
O'z orzuimga yetishim uchun qattiq harakat qilaman.
Isfandiyorni doimo sport zalida ko'rishadi. U tibbiyot kollejini ham tugatgan, ammo u olayotgan 15 dollar nafaqa ro'zg'orga yetmaydi. Isfandiyor o'z iste'dodi bilan daromad topishga umid qilyapti. Buning uchun u tuni kun mashq qiladi.
Buxoro yahudiylari bu yil ilk bor Germaniyaning Hannover shahrida to'plandi. O'z vaqtida dunyoga sochilib ketgan 200 dan ziyod o'zbekistonlik yahudiylar jamoasi orasida AQShda tanilgan biznesmen, san'atkor, olimlar bor. Har yilda bir ko'rishadigan yahudiylar jamoasi bu tadbirda ham hanuz o'zbek tilini unutmagani, urf-odatlarini saqlab kelayotganini namoyish qildi. AQShdagi sozanda ansambli solisti Tamara Katayeva esa o'zbek tilida qo'shiqlar kuyladi.
O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, jon, jon, jonim O'zbekiston, jon, jon, jonim senga qurbon. Keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar. Keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar. Kelinglar, marhabo. Toshkentda, Tojikistonda, Dushanbeda. Sog' bo'ling.
Xanoverga yig'ilgan yahudiylar kongressida Ozodlik muxbiri ham qatnashdi. U yerda ishtirok etgan taniqli san'atkor, biznesmen va olimlar bilan video intervyularimiz bor. Tez orada Ozodlikda Buxoro yahudiylari bilan eksklyuziv intervyularimizni tomosha qiling. Bugunga mana shular. Eksklyuziv video xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning ikki viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining ikki mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi dedi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi dedi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ringchi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi, lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi ikki mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining ikki mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11 sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini erta-indin berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Korzinka.uz supermarketlar tarmog'i o'zbek tiliga hurmatsizlik qilmoqda. Toshkent xalqaro aeroportida sumka o'g'irlagan ayol qo'lga tushdi. Hokimliklar go'sht narxi borasida qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarmoqda. Navoiyda qadimiy minora qoldig'i topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 4 sentyabrda saylov to'g'risidagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan 1995 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida deputatlarning maqomi to'g'risidagi qonuni o'z kuchini yo'qotdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Telegram'dagi sahifasida parlament a'zolari bir qator huquqlardan mahrum etilganiga e'tibor qaratdi.
Eski qonunchilikka ko'ra deputat tegishli hokimiyat vakillik organi nazorati ostidagi tashkilotlarda fuqarolarning muhim manfaatlariga taalluqli bo'lgan har qanday masala ko'rib chiqilishida ishtirok etishi mumkin edi. Endilikda deputat har qanday masala emas, faqat hokimlik va tashkilot ruxsat bergan masalalar muhokamasidagina ishtirok etishi mumkin. Qayd etilishicha, yangi qonun kuchga kirishi bilan Oliy Majlis deputatlariga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari eshigi ham yopilgan. Ilgari parlament a'zolari quyi kengashlar majlislarida maslahat ovozi bilan ishtirok etishi mumkin edi. Endilikda deputatlar bu huquqdan ham mahrum bo'ldi. Korzinka o'z supermarketlar tarmog'i O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunini buzmoqda. UZA nashrining yozishicha ushbu brendga tegishli barcha do'konlarda narxlar rus tilida ko'rsatilgan. Asosan o'zbek tilida so'zlashuvchi aholidan iborat dahalardagi aksariyat Korzinka o'z do'konlarida ham o'zbekcha narxnomani uchratmaysiz. Hatto xalq tilida aytiladigan yopgan non ham ushbu do'konlarda lepyoshka tarzida qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, davlat tili haqidagi qonunning 20-moddasida narxnomalar davlat tilida rasmiylashtirilishi va e'lon qilinishi lozimligi belgilangan. Maqolada davlat tilini mensimagan, jamoat joylarida o'zbek tilini hurmat qilmagan tadbirkorlar qonun oldida javob berishi kerakligi eslatilgan. Toshkent xalqaro aeroportida sumka o'g'irlagan ayol qo'lga tushdi. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, Istanbul-Toshkent yo'nalishida uchib kelgan 35 yoshli ayol aeroportdagi maxsus lentadan avval o'ziga tegishli yuklarni oladi, so'ng farg'onalik ayolga tegishli qora sumkani o'g'irlab tug'ilgan joyi Andijonga ravona bo'ladi. O'g'irlik huquq idoralari tomonidan qisqa muddatda ochilgan. Ushbu jinoyatni sodir etgan ayol jabrlanuvchiga 610 dollarlik zararni qoplab bergan. Xabarga ko'ra, ayblanuvchining pushaymonligi va jabrlanuvchining davosi yo'qligi sabab taraflar yarashtirilgan. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanining Mehnatobod, Qumariq va Yulg'unzor mahallalarida obod qishloq dasturi bo'yicha qilingan ishlar qoniqarsiz deb xabar beradi Ishonch nashri. Masalan, 6300 kishi yashaydigan Qumariq mahallasida dastur doirasida 2 kilometr piyodalar yo'lagini ta'mirlash, 2 ta chiqindi yig'ish punkti qurish, 1.7 kilometr hududda daraxtzor va gulzorlar tashkil etish, 1 ta sug'orish qudug'i qazish, 86 dona tungi ko'cha yoritish ustunlarini o'rnatish va 6 kilometrlik elektr kabellari tortish, 1 ta suv minorasini o'rnatish, qishloq oilaviy poliklinikasining mukammal ta'mirlanishi rejalashtirilgan, ammo bu ishlarning birortasi bajarilmagan. Yulg'unzor mahallasida rejadagi bog'cha hali ham qurilmagani sabab ota-onalar farzandini 8 kilometr yo'l bosib tuman markaziga olib bormoqda. Mehnatobod mahallasidagi dastur doirasida ta'mirlangan maktab sinfxonalari oynasi yo'qligi bois derazalarga faner qoqilganini ko'rish mumkin. Ushbu holatlar yuzasidan mutasaddilar savolga tutilgan. Fanlar Akademiyasi Arxeologik Tadqiqotlar Instituti mutaxassislari Navoiy viloyatida qadimiy yodgorlik qo'riqlash minorasi qoldig'ini topdi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Qayd etilishicha, Nurota tog' tizmasini kesib o'tadigan davonning eng yuqori qismida tik qoya ustida qurilgan qo'riqlash minorasi orqali o'tmishda o'tish yo'li nazorat qilingan. Mahalliy aholi minoraning g'ishlari o'tgan asrning 50-60 yillarida tashib ketilganini ma'lum qilgan. Arxeologik kuzatuvlar natijasida bu yerdan Temuriylar davriga oid misdanga, pishiq g'isht qoldiqlari, sirlanmagan sopol idish parchalari va boshqa tarixiy buyumlar ham topilgan. O'zbekistonda keyingi paytlarda go'sht narxi keskin oshgani keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Chorvador fermer xo'jaliklari rahbarlari go'sht narxi yana oshishda davom etishini ma'lum qilgan. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Bunga esa energiya resurslari, yem-xashak, oziqo va yoqilg'i narxi ko'tarilayotgani sabab qilib ko'rsatilgan. Chorvador fermerlar yem-xashak uchun yer maydonlari yetishmasligi, yem-xashak yetishtirish uchun eng past bonitetli yerlar berilishidan yozg'irgan. Mamlakat bo'ylab hokimliklar go'sht narxini pasaytirish uchun go'sht sotuvchilardan narxni tushirishni talab qiladi. Qayd etilishicha, ular bu bilan narx yanada ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda xolos. Davlat narxini tushirish uchun bozorda go'sht qimmatlashgan payt chorvachilik fermer xo'jaliklaridagi bo'rdoqlarni so'yib bozorga olib chiqib yoki tovuq va baliq mahsulotlari hajmini ko'paytirib natijaga erishishi mumkin. Bugungi kunlarda esa chorvachilik mahsulotlari narxini ushlab turish uchun esa yem ozuqa bazasini ko'paytirib, uning narxini tushirishni o'ylash kerak, deya yozadi axborot tahlili sayti. Eslatib o'tamiz, kuni kecha O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov go'sht narxi qimmatlashuvi sabablaridan biri sifatida aholi juda ko'p go'sht iste'mol qilayotganini aytdi. Ushbu iddao ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqid uyg'otdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.